Manau, mes jau pradėjom ir pokalbį iš tikrųjų.
A ne? Ne, ne, gal pradėjom.
Vis tiek nieko nepasakėjai kažko, žinai, tokio. Nebent, žinai, būna žmonių, kur pasikeičia, žinai, kamerą įsijungia ir da pradeda
kalbėti. Jo, žiauriai pasikeičia.
Tai va, tai jo, sėdim Kipre, sveiki gyvi, Basketinius LT žiūrovai, klausytojai, gerbėjai, fanai, sekėjai ir visi kiti. Turime šiandien Mindaugą Kuzminską, kuris sutiko prisijungti prie šito vienišo kavos padelio ir manęs ir pasišnekėti apie naują karjeros etapą. Labas.
Sveiki.
Iš tiesų, paskutinis turnyras ir jums šiandien, ne, prieš oficialų startą?
Taip, paskutinis sužaidžiam ir tada žaisim super taurę jau Maskvoje, kur tenais jau pagaliau prasideda tos oficialios vadinamos rungtynės ir galimybė iškovoti pirmą titulą. Naujas turnyras Rusijai, tokio dar nebuvo anksčiau. Bus įdomu.
Kaip iki šiol sakės visa adaptacija naujoj komandoj, pats kai atvyksti, taip įsivaizduoju, kad dabar yra jau lengviau, ar ne? Vis tiek, kad ir jau matęs visokių patirčių, atvykti naują komandą turbūt jau nėra kažkokių baimių, kaip turbūt būdavo, nežinau, 5-6 metai.
Vienareišmiškai, anksčiau būdavo netgi porą dienų iki rinktinės stovyklos, jau būni nesavas, pergyveni, kaip tenais bus ir panašiai, tada jau tas praėjo. Po to būdavo klubuose normalu, kad įsilieti naują kolektyvą nėra taip paprasta. Dažniausiai atvažiuoja vis tiek jau susiformavusi branduolį ir tu turi pritapti prie jų. Bet kaip ir pats gerai pastebėjai, kad su metais tas yra lengviau ir šiemet tikrai nebuvo jokių problemų, ypatingai kuomet yra vis tiek savas žmogus dar, Artūras komanda, tai tikrai lengviau. Ypač pakalbėjus su treneriu, pamačius, paklausius jo vizijas, apskritai vėliau pamačius, koks vyksta darbas, tai klausimų neliko, kad manau priėmė gerą sprendimą ir labai džiaugiuosi čia būdamas.
Aš pagalvojau, kad jūsų Artūrų tampat panašus neiškeriamas duetas kaip broliai Lavrinovičiai. Jie vis laiką kartu ir tada ir bet panašiai ir jūsų čia, ar ne? Jūs ir gyvenime realiai esat bičiuliai draugai, ar ne?
Jo. Artūras yra toks žmogus, kuris turbūt nėra iš tų, kur prisileistų labai daug žmonių, bet aš manau, kad su vienas jo vis tiek artimesnių žmonių, tikrai puikiai sutariam ir už aikštelės ribų. Bet pagal klubų skaičių, kuriuose žaidėm, tai kol kas vis tiek pirmauja Mantas, nes su Mantu Žalgirį esam, va, Milane, Krasnodare, rinktinė eilę metų, tai kol kas dar su Artūru yra kur tobulėtų.
Ar šiemet Mantas nebandė kažkaip irgi paįtakoti, kad kartu su juo keltumėsi į Kauną? Ar iš vis ar tokių variantų buvo?
Ne, su Žalgiriu nebuvo jokio šiemet kontakto, aš netgi nežinau, mes dažniausiai su Mantu neliesdom tų temų, kas ko domisi, kontraktai ir panašiai, bet kiek esu skaitęs gandų, kad jo pačiu domėsiu Peterburgas ir kas gali žinoti, gal buvo galimybė, kad atsidurtume čia visi kartu.
Ai, tiksliai, jo, šiaip kažko tokio girdėjęs buvo, kad Mantu domėjęs čia visi ir tai visi trys galėjo būti?
Na, aš nežinau, sakau, tikrai nesame asmeniškai tokių dalykų lietę, bet tuose ganduose manau, kad dažniausiai gandai iš niekur nekyla, ypatingai, pavyzdžiui, galiu pagirimą jums lietuviams sakyti, nes, pavyzdžiui, graikai tikrai būna tų rumorsų iš niekur. Tačiau Lietuvoje aš manau, kad dažniausiai gandai turi pagrindą.
Jo, čia yra tokia kas kartą ir mums toks išbandymas, pamačius kažkokį tai graikišką šaltinį ir kur jie skelbia kažkokį tai naujieną gandą, atsirinkti, kiek tai yra teisinga. Dabar paklausti ten kažkokių vietinių graikų, ar šitas yra patikimas, ar jisai tikrai, nes ir paskui jau pradėti sekti, kad tam tikri žmonės jie šiaip belia ką parašo. Arba toks italas irgi va čia vasarą visenais neršia ir aš pats pajutau, žinai, man ten kažką jisai parašo, kažką į Žalgirio ir jisai maždaug bando pagauti, ką aš jam pasakysiu, turbūt tam, kad jis paskui paskelbtų. Tai tokių žmonių, kur vasarą girdis visokių pletkų, labai stipriai nepatikrintų, tai...
Taip, Graikija, ta pati Rusija, jeigu tenais išeina iš tenais naujienas, tai net ir apie patį yra išėjus tokių, kur tiesiog skaitai ir pat žinai, kad net nėra į tą pusę, net nėra jokių nei pokalbių, nei užklausų, nei nieko.
Prieš šį atvykstant, Zenitas vis tiek yra komanda, kur ir daug kur Europoje treneris yra esminė figūra, aplinky viskas sukasi. Čiavi Paskualiušė per tos kelis metus sukūrė tikrai komandą, kuri yra apie jį. Žaidėjai skirtingi, kaip jisai mėgsta, skirtingus naudoja. Vieni žaidėjai svarbesni būna vienas rungtynės, kiti kitose, tokių skirtingų pas jį būna variacijų. Kaip tie pokalbiai su juo atrodė, ką jisai pasakojo pačiam, ko jisai iš paties tikisi?
labai gerai pastebėjai, kad jis yra pagrindinė figūra, absoliučiai taip, ir aš manau, kad čia yra turbūt geriausia Zenito investicija, būtent jisai. Žiauriai, kas įstrigo iš kart man jo asmenybė, kad geras žmogus atrodo labai toksai už aikštelės ribų, suprantantis žaidėjus, kada mato, kad kažkam sunkiau, gali prieiti, jeigu pats kažkaip netaip jauties turi, gali nuėti pas jį pakalbėti, tai tuo klausimu tikrai aukščiausias lygis, kaip ir krepšinio suvokimo prasme. Ir jo komandas, aš manau, niekados nebus ryškiai išreikšto vieno ar dviejų lyderių. Vienose rungtynėse galbūt eisi starto penketuką, bus visi derinėjant tavęs ir jaus, kad tenais turi pranašumą ir žaisi, nežinau, 25 minutės, bet kitose rungtynėse gali žaisti viso labo šešias, nes matys, kad tu nesitinkamas pagal jo schemą žaisti prieš tam tikrus varžovus. Tai prie to kažkiek reikia įprasti, ypatingai po to laiko Krasnodare, kuomet esi viena pagrindinių figūrų, žaidi daug minučių ir tuomet tada tikrai yra paprasta turėti pasitikėjimą savim ir tas minutės išnaudoti, nes žinai, jeigu rungtynių pradžioje prasta, pabaigoje vis tiek gali sufinišuoti gerai. Čia jau turi būti maks koncentracija, nes nežinai, gal žaisi šiandien tik tai 7 minutės ir turi jas atidirbti.
Bet ir tuo pačiu jis įgarsėjo tom, kad jo derinių knyga turbūt yra tokia istorija, ne, ir ją turi išmokti ir turi viską žinoti. Kas turbūt irgi pasikeitimas yra po lokomotyvo.
Jo, lokomotyvo dažniausiai ragus tenais žaisdavom, viskas veikdavo. Tai būdavo tokius žaisdavom bazinius derinius ir negali sakyti, kad buvo blogai, ta prasme. Viskas veikdavo ir komandom būdavo gan sunku prieš mus žaisti. Čia jo, kitas lygis galų gal Eurolyga ir ta derinių knyga jau yra didelė, nors dar net neprasidėjo sezonas. Aš turiu mokėti tiek trečios, tiek ketvirtos pozicijos derinius, tad kartais galva truputuką sukasi jau, bet nieko nepadarysi. Bet galiu pasakyti, neįžeidžiant nieko, visus trenerius iki šiol buvusius gerbint, kad Čiavis, kaip būtų, turbūt vienas stipriausių trenerių turėtų per karjerą.
Mhm. Jau spėjai tai pajusti, ar ne?
Vienareišmiškai. Ir dažnai netgi jautiesi, kartais galbūt atrodo tie sprendimai tokie įdomus, bet kai po to pamatai, po kažkiek laiko, dėl ko jis tai darė, tai viskas dažniausiai, viskam atrandi tą esmę ir tiesiog jaučias, kad jis yra, nu, krepšinio prasme gerokai protingesnis už mūsų žaidėjus ir dėl to tiek yra pasiekęs.
Bet vat, koks ane yra įdomus fenomenas, kad tas pats krepšinis gali būti ir labai paprastas, koks buvo Krasnodare, ir labai sudėtingas, koks yra Sankt Peterburge. Bet ir žaidėjui, kaip prisitaikyti, kaip vat, pačiam ta adaptacija vyksta atvykus iš tokio lengvo krepšinio į tokio sudėtingo krepšinio?
Kol kas neblogai, bet sakau, dabar tik tai draugiškos tos rungtynės ir kartais negali iki galo žinoti, ką treneris galvoja. Tarkim, mes specialiai kai kurių dernių nežaidžiam, specialiai kai kurių gynybų nežaidžiam tam, kad neparodyti. Tai aš net nebijoju, kad čia dar nėra tas žaidimo braižas, kurį mes demonstruosime sezono metu apskritai, tas manau, kad auksinio tokio taško, kaip koks krepšinis yra geriausias, tai labai sunku pasakyti, nes pavyzdžiui, pernai metais mes atvažiavom su Mantu ir turėjome 2 savaites sėdėti izoliacijoje. Sužaidėm rungtynės su Maskvoje, iškart visi susirgom ir gavos, kad tas mėnesis, kuomet tavo turi būti pasiruošimas sezonui, tas vadinamas baterijų užkrovimas, jisai mes tiesiog sėdėjom namie realiai, nes negalėjom niekur išeiti dėl visų tų taisyklių. Tai buvo tenais kažkoks hanteliukai, dviratukas. Ir tiek abudu mes, tiek komanda, turėjom, sakyčiau, labai gerą sezoną. Nebuvo didelių traumų apartmantui sezono gale, kuomet užlipo ant kojos. Ir dabar žino, visi atrodo renkas anksčiau, kad užkraut baterijas, kad fiziškai pasiruošti. O pernai sezoną mes to neturėjom ir tas sezonas nebuvo kažko kitoks. Tad sakau, labai yra turbūt sunku tą aukso vidurį rasti. Manau, kad svarbiausia šiuo atveju yra, kad būtų švari galva, jaustum pasitikėjimą iš trenerio, tikėtum pats trenerio ir būtum pasiryžęs anužį galvą tada.
Užsiminėjai apie tą vat, visus tos COVID dalykus. Kokia šiemet yra situacija Rusijoje? Kadangi tai nėra Europos Sąjungos šalis, kiek tas keliavimas skiriasi nuo Europos Sąjungos? Nes čia Europos Sąjungos viduje keliauti yra pakankamai paprasta. Jeigu turi tą vakcinavimo pažymėjimą, praktiškai sienos yra atviros, kaip yra su Rusija.
Mes su klubu dažniausiai nejaučiam tų dalykų, nes vis tiek klubo žmonės viską sutvarko, mums tiesiog reikia ateiti į oro uostą ir būti pasiruošus ir viskas. O šiaip tai dažniausiai, kiek žinau, Zenitai yra užsakomieji skrydžiai, jeigu reikia persėsti kažkur, tai manau, kad didelių problemų dėl to nekils. Didžiausia problema yra tas, kas būtent lietuviams yra labai sunku gauti vizas į Rusiją ir vat, dar vieną sezoną reikės gyventi dažniausiai vienam.
Tai atvykimas, tarkim, šeimos artimųjų yra sudėtingas, ar ne? Nėra, taip pat gali jie atvykti bet kada.
Ir ta prasme, būtent žmonoms, vaikams jo yra, jis yra supaprastintas, bet kam kitam yra ganėtinai apsunkintas. Plius nelabai kas veržiasi galų galę čionai dėl tos pačios COVID situacijos, nes skrydžiai gan yra sunkus iš Lietuvos į Rusiją, dabar tiesiog, kiek žinau, nebelikė. Tad va, tokie dalykai apsunkina.
Jo, čia iš tikrųjų yra priežastis, kodėl ir neplankysim jūsų sezono metu Rusijai.
Taip.
Gali būt, kad susitiksim kažkur, tai va, irgi Europos kažkokiam tai mieste rungtynėse, bet planuodami irgi va, savo būsimo sezono grafiką, iš esmės irgi Rusiją paliekam kažkur už brūkšnio, dėl to, kad nu, va, nėra to aiškumo, kaip jie tvarkosi su šitą situaciją. Jeigu matom tos visus skaičius oficialius vakarų Europoje, Rusijoje, to kažkiek nematom.
Ne, ypatingai būdavo pernai metais, kuomet skraidydom, tai berods iš mūsų Krasnodaro komandos, kurią sudarė su masažistais daktarais, tai būnė apie netoli 30 žmonių, sezono gale buvo neprasirgęs gal tik vienas. Bet ypatingai būdavo, jeigu likę keli dar, kurie nesirgė, skrenam per Maskvą ir jau dažniausiai būdavo, kad jau grįžta teigiamas.
Su taikiniu ant galvos, reiškia, tie, kurie nepasirgė.
Tas pas buvo ir Panevėžio Lietkabelio komandai, kurie pas mums atskrido ir tenais, kurie buvo dar nesirgė, irgi susirgo. Tai tenais, manau, tas židinys toksai gan nemažas.
Bet tai kame, kur tai yra, ta prasme, nu vis tiek, ar ne, turi būti kažkokie kontaktai, turi būti prisilietimai, turi būti kas...
Na, visų pirma, aš manau, kad kaip be būtų, žmonės nėra tokie pareigingi.
Kas labai gerai ieškoti politkorektiškai, jo, nes šiais laikais visi viską išsiverčia.
Taip. Žmonės galbūt nėra tokie pareigingi, net ir nuėjęs į elementarią maisto prekių parduotuvę. Vienur griežčiau žiūri, kitur iš vis laisvai ir lėktuvė, kaip būtų, skrendi dideli atstumai. Tai tenais, manau, kad rizikų užsikrėsti yra ganėtinai nemaža. Juolab, kad iš dalies mes buvome žiauriai su Lumantu laimingi tuos metus gyvendami tenais, nes prasirgom. Ir karantino jokio nebuvo, visi restoranai atidaryti, kur norite, ne, viskas atidaryta, tai jokių problemų nebuvo ir galėjome mėgautis laisvesnį gyvenimą.
Šiaip jau pats Rusijoje dabar gyvensi trečius metus, ar ne, pailiui?
Ja.
Kiek įpratai prie tos kultūros? Pats kalbi rusiškai, ar ne, tavo to problemų nėra, man tai sunkiau, ar ne, rusiškai būdavo?
Bet man tas irgi jau kalbėjo solidžiai, ta prasme. Aš nekalbu idealiai, aš maišau laikus, giminės ir panašiai, bet to sočiai pakanka šiaip vat sėdėti su kažko ir pabendrauti.
Ir tos gyvenimo būdas Rusijos. Skaičiau, kad atrodai pirti, ar ne, minėjai čia klubo interviu, kai davėjai. Tai iki tol neįdavai pirti, kažkas parodė, pamokė ir staiga atrodėmės kažkoks?
Pirti visą laiką mėgau, bet visa ta procedūra, kuomet atinėje yra ten iškojamas gultas vantum, išvedinama, pradeda po truputuką kelti temperatūrą, po truputuką vanoti, na, yra būtent tos pirtis, kurios specializuojas, ne tai, kad jis atinėje į sauną, pasėdė truputuką prakaito ir tiek, tad su vantum mes eidom dažnai ir iš tikrųjų kitą dieną jausdavais, atrodo, tiesiog, kad nuimė visus ir skausmus, kaip nuėjai gimęs. Pati kultūra, aš manau, kad mums lietuviams nėra sunku Rusiją apsiprasti, kaip be būtų. Nereikia čia toli žiūrėti tą mūsų istoriją. Ir esame mes daug ką matę, prie daug ko įpratę ir daugelis dalykų, kurie galbūt atvažiavusiems iš Amerikos yra keisti, mums jie nėra keisti. Ir šiaip, kas išskirtinis iš gerosios pusės bruožas, tai tiek Krasnodare, tiek Bermatu, Peterburgė, nuostabų žmonės. Nežinau, niekados neliečiam bendraudami politikos, nes aš, sakau, kadangi neliečiam, nežinau, išsiskiria mūsų nuomonės ar ne, bet padedant tai į šoną, nuostabas, visą laiką pasiruošę padėti, visą laiką bendraujantis, šilti, atviri ir panašiai.
Ar per kažkokius tai susitikimus su remėjais jaučiasi tas toks stereotipas, ką mes turime per Rusą, ar ne, kad viskas turi būti prie taurelės padaroma. Ar tokių dalykų būna, kad rėmėjai tikisi to iš krepšininkų?
Ar... Ne, mums neteko, gaila. Bet yra tokių dalykų, atsimenu, su Mantu kažkada nuėmė į restoraną Krasnariam, vadinasi Maskva. Na, silkės pavalgyti tų tradicinių patiekalų ir už kelių staliukų sėdi du uniformuoti policininkai, pasėdėjo tauraus gėrimo butelį ir su uniformomis tiesiog švenčia darbo pabaigą. Tai tokių dalykų pas mus nepamatysi, bet ten dar gali. Šiaip, pavyzdžiui, tai būdo labai man įdomu išeiti pasivaikščioti į daugiabučių kiemus ir matai, kad namas senas, avarinės būklės ir stovi, tarkim, puikios mašinos, nauji BMW, Volkswagen ir kiti automobiliai. Ir tada parodo žmonių irgi šiokius tokius prioritetus, kurie, manau, kad pas mūsų truputuką keičiasi. Ta vadinama kabutėse pokazuka. Jos dar yra išlikę, bet po truputuką einam kaip pirminį.
Aš norėjau sakyti, ir pas mus visgi tikrai
to gali rasti.
Tai visi negamiai rajonai gali
pamatyti. Tai aš ir ką noriu sakyti, kad mums lietuviams tenais tikrai nėra problemų apsiprasti, ypatingai, kuomet žinai kalbą, nes daug ką mes esam praėję. Ir daug kur galų gale, kai galimybės leidžia, tai sakyčiau, net yra ir, važiu, tokių vietų nueiti, nežinau, ar pavalgyti restoraną, kur sunku būtų ir Lietuvoje rasti. Yra tokių. Tai sakau, gali vienais klausimais grįžti 15 metų atgal, kitais gali nusikelti į netolį matyti, kur kokių dalykų dar Lietuvoje nelabai yra.
Grįžtant labiau ar ne arčiau Lietuvos, šią vasarą turėjot nemalonę tokią patirtį su rinktinė, tas nepatikimas į olimpinės žaidynės, paties irgi labai mažas vaidmuo, pusfinalį finale net nežaidėjai. Tarpusavį ir su kolegom diskutavom, kad iš esmės tu žinojai, kad tai bus, aš taip įsivaizduoju, nes Dariaus Maskoliūno komandoje nuo pat pradžių neturėjai tokio vaidmens, tokio pasitikėjimo iš trenerio ir iš esmės, kad ir tuos langus važiuodavai, bet tokio pasitikėjimo iki galo nebūdavo. Ir sakėm, Kūzė iš esmės kažkiek pasiaukojo, jis galėjo pilnai sakyti, ai, net nevažiuosiu, žinau, kad nebus reikalingas. Tai vienas klausimas, kodėl gal važiavai, ir antras klausimas, kai ant suoliuko sėdi ir matai, kad nuo tos rungtynės nesiseka, koks tai vėlgi yra jausmas?
Sunkus klausimas. Važiavau, nes manau, kad nežinau, kas turėtų nutikti, manau, kad tokiu atveju nevažiuočiau rinkti. Visų pirma, turėjau, manau, gerą sezoną, jaučiau, kad tikrai galiu padėti rinkti, iki šiol taip galvoju, bet na, tiesiog, ką žinau, nerado man vietos ir viskas su tuo okei. Okay. Buvo kažkas neseniai klausė, ar jaučiau kai nors skaudulį. Ne, dėl to aš nejaučiau tikrai jokio, nes aš manau, kad treneris irgi taip pat kaip ir mes norėjo vienareikšmiškai laimėti, tiesiog gal vizija buvo kitokia, jaučiu vienintelį skaudulį, kad nepatekome į tas olimpines. O dėl nevažiavimo, na, aš nežinau, aš manau, kad aš nesitikėjau, kad taip nežaisiu, nes bet kuomet jau pamačiau, kad sėdu, kad nepadėsiu tos ar kitose rungtynėse, manau, kad, nežinau, kas stebėjo, tas matė, kad, nu, kitomis bandžiau gali priemonės padėti, nežinau, palaikyti pozityvą įnešti, ypatingai buvo sunkiau kažkiek ten padėti deriniuose, kuriuos vis tiek tenais mokaisi ir esi skautinės varžovus. Ir viskas, aš savo čia didelės kažkokios aukos nematau, man rinkti nevažiuoti yra malonumas, kad ir kaip galbūt nebuvo iki galo šie metai malonus.
Ar paskui kalbėjotės tarpusavį žaidėjai, pavyzdžiui, apie tas rungtynės su Slovenija, ką buvo galima kitaip daryti, kaip buvo galima kitaip tikslo siekti?
Čia kalbant apie žaidimą būtent aspektus.
Jo,
aš manau, kad tiesiog mes neprisitaikėme. Turėjome planą prieš Dončičių, jisai kaip vaizdu, kad neveikė ir kito kažkokios konkretaus plano nelabai pavyko mums pritaikyti. Tiesiog, aš manau, kad jį sustabdyti, tai matome, kad pasaulyje niekas nesustabdo. Bet tada, manau, gal reikėjo kaip nors atkirsti kitus žaidėjus. Aš iki šiol galvoju, kad mes ant popieriaus vis tiek buvom stipresni kaip komanda ir čia tą patį galima taikyti netgi ir čempionatui Kinijoje pasaulio. Nu, turime solidžią rinktinę, kaip be būtų, dabar daug kas kalba, kad nėra ten individualiai stiprių žaidėjų. Pas mus apart vienetų kelių, kaip buvo ten Nesikevičius, Šiškausas, Nesijauskas ir panašiai, tų tokių ryškių asmenybių labai niekada nebūdavo daug, būdavo vienas kitas, bet dabar mes irgi turime, mes turime All-Star žaidėją NBA. Ir vis laik mes būtent lietuviai ir eidom tuo, kad pradedam pasirašymą anksčiau, susilipdom kaip komandą ir einam kaip komandą. Paimam 2015 metų čempionatą, kuomet laimėjom antrą vietą. Kas buvo asmenybės tokios? Manau, kad asmenybės dabar yra didesnės.
Aš tą patį vat irgi čia bandžiau irgi akcentuoti, kad realiai jokio kokybinio nuosmukio nuo 2015 metų neįvyko. Ta prasme, tikrai nėra, kad po 2015 metų žaidėjai rinktinė tapo silpnesnė nei ta, kuri buvo 15 metais, kuri medalius laimėdavo. Kažkai aišku sėkmė lemia, ta prasme, ja. 17 buvo viena istorija, bet 19 metais tikrai sėkmės pritrūko, ar ne? Čia vėl gali sakyti, kad gal burtai būtų buvę kitokie, nebūtume gavę slovėnų, kas akivaizdu, kad jie buvo žvėris, šiaip ar taip, jau paskui matant, kaip jie žaidė olimpiadoje, gal viskas būtų buvo kitaip. Taip.
Ja, bet tais pačiais 2014 iškrito Mantas, vienintelis tuo metu rinktinės žaidėjas. Nužygiam iki pusfinalio ir manau, kad trečią vietą turėjom irgi paimti, nes ketvirtam kelny turėjome gan nemažą pranašumą prieš prancūzus. Tai aš manau, kad mūsų kaip tik ir būdo ta stiprybė daugiau, būtent, kad mes būdam susilipdę kaip komanda.
O tai šiemet nebuvo to, kad būtumėt susilipdę kaip komanda?
Ne, buvo, aš nekalbu, aš tiesiog kalbu būtent apie žmonės, kurie sako, kad dabar trūks individualiai stiprių žaidėjų. Mhm. Aš manau, kad sakau, pas mus, nu, mes dar turim vieną galų galę All-Star žaidėją, čia Jonas Valančiūnas. Jisai dabar kartais lieka nepelnytai domo šešėlyje NBA sezono metu, bet jisai žaidžia žvėriškai tiesiog, kosmosis.
Bet gal čia ir problema, kad kažkaip nemokam tų žaidėjų išnaudoti, ypatingai to paties Domanto, ar ne, kur atrodo jisai tikrai rinktiniai nebūna toksai spindintis, koks jisai būna NBA.
Iš dalies manau, kad yra taip, kad pas mus yra čia žiauriai faina bėda, kad turime du nerealius žmonės toj pačioj pozicijoje. Mano akimis, kaip bebūtų, vis tiek jie kartu aikštelėms yra sunkiau, nes nei vienas nepasižymė itin stabilių, žiauriai gerų metimų, o tuomet baudos aikštelė šiek tiek užsikemša. Bet manau, kad vis tiek tinkamai rotuojant galima nu, super rezultatų pasiekti.
Sakai, kaip suprantu, pats slovėnų kažkaip nesižavė tais jų pasiekimais, nes kaip sakai, atrodo ir kad ir komandą turėjom geresnę, ir paskui, vat, kur užsiminėjau apie olimpiados jų žaidimą, kaip suprantu, nebuvo jų fanas ir atrodo, kad galėjot jūs juos perlipti, ar ne?
Na, aš man kaip tik, kuomet jie olimpiadoje ėjo taip kaip per sviestą, man kaip tik būdavo turbūt skaudu žiūrėti, nes mes jų realiai turėjom būti vietų ir mes galėjom tą patį daryti. Mhm.
Jo, nes čia tą pačią vat, diskusiją mes turėjom su kolegom atrankos finalo kaip tik ryte, ten pusryčiavom Kaune prie stalo ir mes irgi bandėm diskusiją. Ir aš sakau, patekusi olimpiadą, aš galvoju, yra daugiau šansų laimėti, yra galbūt lengviau laimėti medalius, negu praėjusi tą atranką. Nes praėjusi olimpiadą, ten yra labai daug silpnų komandų. Ir kaip ir matėsi, buvo 5 ryškios, 7 tikrai silpnesnės. Tai pereiti vos net atranką, galbūt net ir buvo sunkiau, negu pasiekti olimpiadą į medalius.
Olimpiada apskritai yra turbūt lengviau laimėti medalį, negu tam pačiam turbūt Europos čempionate. Su Europos čempionate, na, nuvalkiu tą frazę, visi moka žaisti krepšinį, bet yra Balkanų šalis. Italai, prancūzai, serbai, tenais serbai prie Balkano, aišku. Bet yra daug tų ir labai ir ėjimas iki pat to ketveriukės, iki tų medalių, tenais yra daug ilgesnis nei olimpiadai. Olimpiadai sužaidė grupė, pernai ketvirtfinalį viskas.
Dabar tie langai artėja, kuriuose pats nebegalėsi žaisti, ar ne? Nepanašu, kad Zenitas išleistų, ar ne? Kaip ir turbūt visos Eurolygos komandos, neišleidinių žaidėjų. Ir vėlgi čia toks nukraujavimas rinktinė. Jeigu dar pernai ir tu galėdavai, ir Kalnietis galėdavai atvažiuoti, ar ne, šiemet nebegalės. Ir ta rinktinė, jinai dar turbūt bus silpnesnė languose. Tas skirtumas tarp pirmos komandos ir ne pirmos komandos, kuri žais languose, bus dar
didesnė. Bet panašią situaciją turėjome, kuomet buvo atranka į pasaulio čempionatą. Tada buvo Domaitis treneris ir būdavo, kad na, daug žaidėjų, kur tikrai būkim biedni, bet teisingi, na, net kandidatuose greičiausiai nebus ir sužaidė viską laimė, aš nežinau. Manau, kad neturėtų didelių būti problemų.
Dar viena tema, kurią labai noriu trumpai paliesti, šios vasaros smagus įvykis. Rokas Jokubaitis, New Yorko Knicks pakviestas. Kiek tame dalyke, ar teko pačiam dalyvauti, ar iš New Yorko kažkas paskambino paklausinėti apie roką, ar to tokio teko teikti
informaciją? Apie abudu rokus iš tikrųjų gaudavo užklausų sezono metu, nes tie ir apie Mario Grigonį yra klausę, bet nes tie žmonės...
Iš NBA?
Jo, tie žmonės, kurie dirbo New York'e, yra dar pasibarstę. Vieni vienose klubose, kitose ir žino, kad esu lietuvis, Lietuva maža šalis, vieni kitų žinom, tad jo, gavau užklausų. Apie roką buvo vieną kartą parašė prieš tam visus tos draftus, bet labiau parašė po. Nes visi, na, ką gali pasakyti, atvažiuoja čia pas mus toksai žmogus. Sakau, žiauri geras bičas. Nes tikrai rokas, kai žmogus man pasikartuosiu, vis laik yra krepšinį tiek žaidėjom, tiek treniam. Pradžiai yra asmenybė, o tada jau eina koks tu esi žaidėjas. Atrokas žiauri fainas bičas ir linkėjom sėkmės. Taip žiūrint realistiškai, nežinau, ar čia buvo jam pati geriausia vieta, kad jį pasirinko. Kaip būtų dar, New York'as atgimime, pateko po ilgo laiko į play-offus, renka gerą komandą, kad toliau tą tęsti. Būtų turbūt geriau patekti komandą, kuri, sako, atsinaujina, rebildinasi. Ir tenais būtų didesni šansai. Bet NBA pasaulis toks yra nenuspėjamas. Duok Dieve pradžio, kad būtų sveikas. Barcelona kol kas matome, gauna laiko, gauna pasitikėjimą, tai viskas turi būti savo gerai.
Apie roką turbūt kalbant kartais iš vis net pamirštam, kad jam tik 20 metų dar. Toj bus 21 metų gale, bet šiaip ar taip ir atrodo, kad jau kalbi kaip kažkokį 25 metų žmogų, kuris jau karjerą yra pasidaręs, paskui atsimini, o
taip, 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 aš pats prisimenu tokių metų, tai kur tenais. Toli gražu, tokiam lygi nebuvau subrendęs kaip žaidėjas. Čia būdavo irgi labai įdomu, kai būdavo žaisdavo Lukauskis prieš Pauliukėną ir berods jie būdų yra vienu metu gimimo ir žaisdavo, štai žaidžia perspektyvusis Lukauskis prieš veteraną Pauliukėną. Tiesiog vienas yra jau žaidžia ilgai, kitas tuo metu vėliau truputų gal iškilo ir toksai pa žmonės susidaro greitai. Stereotipai.
Ar teko paskui Rokui pasakot, ko jis gali New York'e tikėtis, jeigu visgi jisai pasirinktų každa ar gautų tą kvietimą jau žaisti New York'e?
Ne, aš jam parašiau žinutę, pasveikinu, viskas okay, bet tas detalės nelindom. Kada važiuosi, jeigu važiuosi ir jeigu kažkas bus įdomu, tai ir pakalbėsim. Mhm.
Bet o gerai, o jeigu dabar papasakotų mane iš savo asmenės patirties, New York'as vis tiek yra viena iš tų vietų, kur labai nagrinėjama ta yra komanda ir jinai gauna žiauriai daug dėmesio. Ten kokiam Milvokyje tu būtumai turbūt pamirštas medija dėmesio, New York'e ten yra tiek knaisojimus, turbūt panašiai su Žalgiriu Lietuvoje, ar ne, kur irgi tą vieną komandėlę turim ir labai ten stipriai ją...
Tenais būtų iš vis, be kiekvieną treniruotę, tai buvo 10-20 kartais nedaugiau žurnalistų, kalbinau tos pačius žmonės ir tų rungtynių daug ir kai kiekvieną dieną tu eini, kažką naujo, kažkam parašyti yra gan sunku. Tai visi žiauri, aš padau tų sensacijų, žiūri, kas kam paduoda penkis, kas kam nepaduoda, kas kažko apsižodžiuoja, jo, ir tiesiog būdavo tų tokių straipsnių dažnai iš niekur, nes galim pažiūrėti, ten kaip NBA apskritai tą visą seką, o New York'ą ypač, kas nors ant sportbačių kažką užsirašo, visi jau šifruoja, ką tos raidės reiškia ir panašiai. Kaip pas mus kartais ir Europoje yra akivaizdesnių dalykų, turbūt nepastebi. Mhm.
Bet ar kartais nepasigendi to, kad galbūt norėtųsi ir čia daugiau to dėmesio krepšiniui? Nežinau, kaip yra Rusijoje, ar jo dėmesio krepšiniui tenka pakankamai?
Toli gražu nėra nesulyginti nei su Lietuva, nei su Graikija, nei su ta pačia Italija. Ne. Rusija yra kitaip. Kaip žaidėjai, tas yra turbūt truputuką lengviau netgi. Tas mažesnis yra... Galbūt spaudimas, ypatingai jeigu nesiseka ir panašiai, tuomet gauni tik spaudimą iš klubo ir iš trenerio, nėra aplinkos nieko. Tiesiog kaip žaidėjai turbūt yra paprasčiau.
Žinau, kad čia daug laiko neturim, tai aš...
Viskas gerai, turim.
Jo, perinu galbūt tą paskutinę pokalbio dalį.
Turim, žinok.
Turim? Jeigu... Okay. Bet šiaip ar taip kalbant, praeitą vasarą, ne šią, bet praeitą debiutavai tokiuose kaip vlogerio, podcasterio pareigose, ar ne? Papasakok apie šitą visą idėją, kaip jinai kilo, nuo ko jinai gimė pirmiausia?
Buvo karantinas, aišku, kad baigėsi visi sezonai. To krepšinio apskritai naujienų trūksta, to veiksmo trūksta, nei rungtynių, nei pasižiūrėti, nei manoma nieko. Pradėjo žiūri visus televizijos transliuoti jau senas rungtynės, čempionatas ir panašiai. Ir mano geras bičiulis, kaip Linas Žygelis, sako, nenorėtum, sako tokią idėją. Sakau, jo, sakau, gerai, sugalvojom pavadinimą, tada pasiūlėm vieniems kitiems, sako, jo, įdomu, darom. na, sutarėm dėl tų būtent 8 laidų. Ir man patiko, labai faina, buvo toksai kitoks jauduliukas, pasiruošimas, tos informacijos kažkoks paieška ir tu atsiduri visiškai kitoje barikadų pusėje. Ir netgi anksčiau pačiam kas nors parašo dėl interviu ar kažką, ir, ar matom, vaidini, kad nepamatėjai, neatrašai, tenais laiką suderini pusė 6, bet tenais po to žiūri, kad nespėjai, ai, nieko, pusė 7 bus. Ir kada tu pamatai, kad tenais pas tave ateina filmavimo ta pati grupė, viskas turi būti tenais minučių tikslumu, nes galbūt tu po to turi jau kitą tenais pašnekojo, kad dvi laidas, ir tada pradedi visiškai jau kitaip žiūrėti ir šiuo atveju jūsų tą profesiją, na, kad labiau reikia gerbti ir labiau reikia vertinti tą. Bet buvo labai įdomu, buvo toksai, pavyzdžiui, mano pirmas pašnekovas buvo Mantas, tai Mantas iškart buvo sąlyga, kad būtų netiesioginis eteris. Sako, nes jeigu bus tiesioginis, sako, užduosi kokį nors blogą klausimą, kur jau tenais per daug lendi, tai tada, sako, negalėsite pasiūs, sako, bus, sako, jeigu sako, jeigu bus tenais įrašas, sako, aš tave pasiūsiu, turėsi iškirpti. Sakau, nu, okei. Tai va, tai sakau, būdavo tokiu ir dažnai būdavo man, aš žiūrėjau, kad man bus labai lengva visus prisikalbėti, bet dažnai būdavo sunkiau, nes kaip be būtų, tos inside informacijos, kur nenorėtum gal, kad sužinotų tenais per daug visuomenę, žinai, bet ačiū Dievui, pavyko išlaikyti tą tokį ribą, kurios niekada neperžengiau.
Nes čia yra gal dar tik tai pati pradžia Lietuvoje, bet iš esmės mes turbūt visi matom tos pavyzdžius Amerikoje. Mhm. Tų pačių didžiųjų žvaigždžių, pavyzdžiui, dabar tas pats buvo Draymond Green'o interviu, kuris įkalbina Keviną Durantą. Ja. Ir jie kalbasi labai atvirai apie dalykus, kurie buvo kaip komandos draugai. Ir va, irgi matom, kad net tie krepšininkai, kurie dar vis turi karjeras, yra ir svarbius vaidmenys komandose, didžiulis atlyginimus, taip yra. Jie jau, va, irgi galbūt galvodami apie savo tas būsimas karjeras, ateina į šitą sritį, į tą medijos sritį, ir kaip suprantu, jiem irgi visai tas dalykas patinka. Tai pačiam irgi, sakai, pabandė ir labai patiko tas dalykas.
Carmelo Anthony turi, vadinasi, What's in your glass, kurį įsipila po taurę vyno, ir jis skambina, bet jis nebūtinai krepšinio pasaulio žmonėm ir kalbasi. Man net buvo minčių ir šį sezoną kažką.
Aš norėjau klausti, kodėl nebuvo šią vasarą.
Net ne vasarą. Vasarą tikrai būčiau, ne, nes va, čia norėjau prie to prieiti, kad aš manau, kad Lietuvoje dar kai kurie žmonės gal prie to nėra iki galo priaugę ta prasme, kad jeigu, tarkim, tu darai interviu ir neduok dievę nesulošiu rungtynių arba sekas komandų prastai, tai automatiškai, sakys, prikaišios, kad
ko tu čia kalbini kažką?
Jo, tai geriau baudų mėti, tai geriau trajekus treniruotis. Tarasi, nors nesitreniruosi tuo metu, neįmanoma. Ir sakau, tiesiog manau, kad dar nesam iki galo taip daugia, arba pavyzdžiui, kaip Carmelo kalbas su vyno taurė. Profesionalus krepšininkas, rodo, čia alkoholis visiškas turėtų būti tabu. Bet tenais manau, kad yra viskas lengviau.
Čia yra laisvės lygis turbūt tiesiog. Jų laisvės supratimas ir mūsų laisvės supratimas.
Jo, ir pas mus tiesiog, aš manau, kad mūsų pačių viduje tas laisvės supratimas gal yra panašus, suprasme, normalu, kad mes irgi atsigeriam ir taurę vyno ir alus vokalą išgeriam. Viskas ok. Bet jie tą gali daryti netgi prie kamerų, o mes netgi vasarą aš jaučiuosi prastai tai darydamas, kur nors restorane jau kas nors mato. Tai sakau, čia tiesiog yra to požiūrių skirtumai, bet manau, kad mes link to truputų kaugam ir aš netmetu dar netgi galimybės, kad šį sezoną kažką padarysiu, nes galų gale keliaujam su komanda, susitinki gyvai su tais lietuviais ir manau, kad būtų visai įdomu. Tik tai vat, pas mus tie patys ir krepšininkai yra gan konservatyvus ir uždari. Ir pavyzdžiui, kaip tenais kalba, kaip pateikiai pavyzdį Draymondas Greenas, tai pas mus dar taip neatsivertų. Manau, kad dar truputuką mums anksti.
Čia vat, yra tas dalykas, ką aš irgi bandau aiškinti ir vat, čia bandraujam su Eurolyga, dabar su jais kažkiek irgi artimiau dirbsim, nes irgi mes augindami basketnews.com projektą, mes irgi norim būti ir vat, paaiškinti jiem, kad neužtenka tų oficialių dalykų, neužtenka tų oficialių pranešimų, ką praneša lyga, nes lyga negali ten kažkur lysti į kažkokius pletkelius, į rūbinių dalykus, į dar kažkokius gandalius, taip toliau. Bet sakau, paprastam fanui, jam to reikia, jisai nori tų kažkokių, tai va, tos emocijos, to kažkokio tai keiksmažodžio, to dar kažko, nes nu, sportas tai tiesiog yra pramoga, tai yra laisvalaikis, tai yra atsipalaidavimo būdas kažkas, tai yra toks dalykas, apie kurį žmonės ir nori paprastai girdėti. Tai Turi, ką bandom paaiškinti, kad reikia tokių, reikia tokio atsipalaidavimo, kažkokio paprastesnio dalyko. Ką vat Amerikoje jau senai suprato, kad to paties krepšinio populiarumui reikalingas tas paprastumas kažkoks.
Ir apskritai, aš manau, šiais laikais dar žmonės tiek turi tos tokio informacijos perteklių, ir kur anksčiau galėdavo atsitės kompaniją ir žiūrėti tik tai rungtynės, dar aš manau labai sunku išlaikyti visiems dėmesį, visi pradeda ar mobiliuose dar kažką tenais ieškoti ir panašiai. Pagal pačio socialinius tinklus tu matai, pavyzdžiui, kokio susidomėjimo sulaukia, tarkim, įrašas susijęs krepšinio tematika, kur yra rungtynio apranga, oficialia aplinka ir panašiai, ir koks nors yra šiek tiek namudinis dalykas, tai nu, vienareiškiškai žmonėms to reikia ir net ir pačiam, kuomet žiūri nežinau, kitų garsenybių gyvenimus, tai daug labiau įdomiau yra būtent, kas yra už aikštelės ribų, už scenos ribų, nes kas yra scena, kas yra aikštelė, mes ir tai visi puikiai matom per televizorių.
Užsiminė apie vat, savo socialinius tinklus, analizuoji tuos dalykus, kurie postai, vat, kaip sakai, vieni paina labiau, kiti paina mažiau. Ten tikrai galima giliai įnert, nes tų skaičiukų yra labai daug ir ten pasiekiamumas ir įsitraukimas ir visą kitą, tuos dalykus panalizuoji kažkaip?
Aš tuos skaičius matau, dar ne visus turbūt suprantu. Aš apskritai, pavyzdžiui, mano Instagram paskyra iki pat New Yorko buvo uždara. Nes aš norėdau dalintis būtent su savo rato žmonėms, su savo draugais pažįstamais, galbūt kartais tokiais įdomesniais dalykais, kurių nenori su visais dalintis. Bet kada pasirašiu su New Yorku ir sako, klausyk, jeigu tu nori, sako, tenais yra labai daug bendravimo su fanais, tavo pateikimo kaip žmogaus, galų galim reklamų visokie dealai, tai sako, turi atsidaryti. Tada atsidariau ir tikrai nesiekiu būti kažkokiu influenceriu ir reklamuoti kremukus. Bet jeigu šiuo metu esi kažkam įdomus, kažkam gali padaryti kažkokią gerą įtaką, ypatingai ten jaunai kartai, tai kodėlgi ne. Ir jo, kažkiek tikrai pasiekau, ypatingai dabar pernai Rusijoje, tai labai turėjom daug laiko. Grįžti namuose dažniausiai esi vienas, tada kelionės ilgos, iškeliaudom po kelias dienas, viešbutį gyveni, tad skirdau laiko ne tik kažkokiam knygom, straipsnėms kažką, bet ir tokiems dalykams.
Nes iš tikrųjų, nu, tos kelionės kažkas įsivaizduoja, kad krepšininkai keliaudami labai daug pamato, daug skirtingų šalių, skirtingų miestų, realiai jūs pamatot labai daug oro uostų ir labai daug viešbučių ir labai daug salių. O be to kažko labai daug turbūt nebūna.
Ypatingai klubuose, pavyzdžiui, kaip Zenitas, kurie turi čarterius, tai tu iš visų išskrendi iškart po rungtynių. Tu prieš rungtynės atvažiuoji į viešbutį, pavalgai, pamėgi, rungtynių dieną neįmanoma tikrai niekur eiti, nes čia būtų kvaila. Su Krasnodaru truputuką buvo kitaip, nes skrydžiai kartais būdavo ne patys patogiausi ir būdavo, kad ten atskrendi į Kazakstaną pusantros dienos ar ten dvi dienos iki rungtynių. Tada ką, nors ir minus 36, bet aš mėgdavau, pasimdavau taksi, sakau, pavežiokit aplink įdomias vietas. Ir po to kiti netgi komandos draugai pamatė, prisijungdavo, nes gyvenime turbūt niekada šiaip nenuvažiuosi į Saratovą, į Krasnojarską, į Astaną. O čionais turi progą ir tą pamatyti visai įdomu.
Ir dar
truputuką, vat būtent grįžtant prie socialinių tinklų. Rengiant stovyklas vaikam, mes su broliu kiekvieną vasarą darom ir būna kiekviena stovykla vakaras, kuomet susėdam ir kalbamės. Klausimai, atsakymai jie man, po to mes jiems su ten priziukais sakys ir tu pamatai, kad kaip greitai vaikai pamiršta arba tiesiog nežino, kurie tenais per giliau nesidominėjo kiti, net ir geriausius ten mūsų šalies krepšininkus. Pavyzdžiui, ten paklausiu kartais klausimą apie Piškauską, Macijauską ir dalis karpa ausim, nes nelabai įsivaizduoja, kas čia tokie. Tai aš manau, kad apskritas yra labai labai laikinas dalykas krepšininko tas, na, kabutėse, žinomumas. Ir kol tą gauni, manau, reikia tą išnaudoti, reikia tuo mėgautis, nes praeis keli metai ir pamatysi, kad jau tenais niekam nebus įdomus.
Aš dar norėjau grįžti dar prie tavo tų laidelių, laidų, podcastų, nežinau, kaip čia teisingai būtų pavadinti. Sakai, ir pasiruošimas labai užimdama daug laiko, ar ne? Bet vis tiek, tai yra krepšininkai, su kuriais tu žaidėjai, kuriais buvai komandos draugas dažniausiai, kur turėjo asmeninį kažkokį tai ryšį. Apie juos turbūt ir taip tu labai daug žinodavai, bet sakai, vis tiek reikėdavo pasiruošti, ar ne, vis tiek tą informaciją parankėti.
Jo, pavyzdžiui, su to pačiu Mantu, kuomet kalbėjom, tai paskambino prieš tai jo žmonai. Ta žmona šiek tiek istorijų papasako, kai kada... Aš pavyzdžiui, irgi dabar prisiruošdavo vis laik daug, daug klausimų. Ir su kai kuriais, su to pačiu su Mantu, kuris taip pradėjo kalbėti daug, tai žiūri, kad net pusės nespėjo paklausti. O su kitais, kur atsakinėjo po žodį, žiūri, kad ten tie trys lapai baigėsi ir tau reikia už galvos kažką galvoti. Tai toks irgi būdo įdomus, kuomet reikėdavo improvizuoti. Bet jo, su Mantu ten papasakyta, pavyzdžiui, istorija, kaip tapo oro karalium ir po to šventė berods Jonės ir šoko per laužą ir nugriuvo ir sako, o, oro karalius. Nu, labai jokinga istorija, bet šiaip nepavyko to pokalbio privesti ir aš tos istorijos tikrai nežinau, bet žmona papasakoja ir stengdavosi laikai iš per kokį nors artimai išgavo dar biškį įdomesnį istoriją, kad jisai tas vadinamas pašnekovas šiek tiek pasimestų.
Bet šiaip Mantas yra puikus pašnekovas, jisai gal irgi, jisai nėra iš tų, kuris labai lystų į medijos dėmesį, jisai to kažkiek privengia arba atsirenka žmonės, su kuriais kalba. Aš džiaugiuosi, kad aš esu tam trumpam strašiukė, kurį patenku, kad jisai kalbėtų, bet šiaip kaip pašnekovas puikus, kaip sakai, vienas iš tų, žinai, kur net nereikia kartais visų klausimų, nes jisai irgi labai atviras, nevyniojant į savatą yra.
Ja, jis pats niekados nesiverš tos interviu, bet jeigu prie jo tinkamai prieisi, nebūsi prieš tai kažko tenais prisidirbęs tenais, ar parašęs ne tą, ką sakė, tai manau, jokių problemų ir tada jau tikrai jisai gali ir istorijų pateikti, ir nusikeikti, jeigu reikia, ir visą kitą atvarai pakalbėti.
Vienas iš lietuviškų dabartinės krepšinio medijos žvaigždžių, Linas Kleiza, jisai labai tikrai solidžiai debiutuoja, jau turbūt nedebiutuoja, jau kurį laiką dirba pas kolegas 15 minučių tam podcast'e. Kaip pačiam jo išvalgos ir tas toksai labai drąsus kalbėjimas, savotiškas, gal net sakyčiau toks lietuviškas Charles Barkley, kur tikrai nebijo reikšti savo nuomonės, bent jau man taip atrodo. Mhm.
Aš jeigu atvirai nesu matęs daug laidų, esu matęs nemažai ištraukų, kur žmonės pasidalinėjo kažką aštriau pasako, aš žinau, viskas gerai, aš manau, jis turi teisę kalbėti, kaip ir visi. O ką pasako, man ne viską tikrai esu matęs, tai iki galo nelabai galiu komentuoti.
Ok, supratau. Vadinasi, nesi fanas jo.
Ne, man viskas gerai, man pavyzdžiui, yra daug turbūt įdomiau žiūrėti, kuomet žmonės taip atvirai kalba. Aš, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju save, pavyzdžiui, ar aš žiūrėčiau į save į žiūrovo pusės, į savo interviu greičiausiai aš nebūčiau labai įdomus, nes aš dažniausiai kalbu gan atsargiai, pasverdamas žodžius ir panašiai. Tad aš net nebijoju, kad žmonėm, tarp jų ir man, yra daug įdomiau žiūrėti pokalbius tokius, kaip kalba Linas, negu kaip kalbu, pavyzdžiui, aš, kuomet aš stengiuosi tos žodžius pasverti. Ir manau, kad Linas ant to ir važiuos, ir viskas čia yra gerai. Tik aš manau, kad kartais turbūt čia niekam netaikant, reikia neperspaustos lazdos, kad tiesiog neperspaus lazdos siekiant vien kažkokio dėmesio. Mhm.
Paskutinė turbūt tema šios vasaros ir paskutinių kelių savaičių. Kiek sakėjai tuos Lietuvos krepšinio federacijos prezidento rinkimus, kandidatus, jų programas, jų pasisakymus, kiek buvo į tai įsitraukęs?
Sekiau su dviem kandidatais ir asmeniškai teko truputuką kalbėtis, tai ir debatus visų žiūrėjau, buvo labai įdomu.
Su kuriais asmeniškai teko šnekėtis?
Nesvarbu.
Ok. Ar nustebino pasirinkimas krepšinio bendruomenės, kad taip stipriu tokiu procentu laimėjo Vydas Gedvilas?
Jo, kad stipriu procentu, kad taip iš karto, aš manau, kad būtų reikėjo antro turą. Ir antras turas turbūt būtų gan įdomus, nes Gedvilo balsai išliktų, o antro finalisto neaišku, kaip tenais būtų pasiskirstę. Tad aš nesitikėjau, kad bus pirmam turė, bet vis tiek, manau, kad jūs ir patys, ir kas daug labiau domėjasi jau prieš tuos rinkimus, tai jautė, kad greičiausiai taip ir bus.
Ar, ir diskutavom irgi tarpusavį su kolegom, ar krepšinio federacijos asmenybė, pat žmogus, ar jisai gali daryti įtaką tam, kaip atrodys ateityje rinktinė? Ar gali būti, kad kažkas iš krepšininkų pagalvos, kad na, aš tam žmogui nepritariu ir aš nelabai noriu važiuoti į rinktinę. Ar iš vis toks mąstymas gali būti, kaip tau atrodo?
Bet, man atrodo, būtų labai kvaila kažkam nevažiuoti, neturint jokio prieš tai ryšio, jokių nei konfliktų, nei nieko. Sakyti, tiesiog man šitas žmogus nepatinka ir aš nevažiuoju. Aš neįsivaizduoju tokio dalyko. Čia dažnai būna dabar irgi eskaluojama ta tema, kad žaidėjai neva rinktinį rinktavo trenerius. Nu, nieko panašaus nebuvo. Ar žaidėjų reikia atsiklausti? Mano nuomonė taip, bet sprendimus vis tiek priėmame ne mes. Aš manau, kad čia kai ir yra visur kad tu išsiklausinėji visų nuomonę, pats savo nuomonę turi, treneris turi rezultatus ir tu tiesiog iš tų variantų renkiesi tą patį geriausią. Tai aš sakau, nematau irgi dar bėdos dėl prezidentų rinkimų. Nu, krepšinio bendruomenė nubalsavo, balsavimas buvo, okay, buvo slaptas, bet demokratinis, nebuvo jokių sukčiavimų, išrinkom ir per anksti gal nereikia nei teisti, nei džiaugtis bus matyti. Jau, kad, manau, jeigu kalbant apie daugiau turbūt galiu kalbėti apie Mindaugą Balčiūną, kas yra su juo susidūręs iš rinktinės žaidėjų, tai nu, aš nežinau, ar kas nors galėtų pasakyti blogą žodį. Aš manau, kad tuo metu, kaip ir dabar, aišku, visos sąlygos buvo pačio aukščiausio lygio.
Čia vat būtent, jo, turim ją ant dalyvį, žiūriu interviu, tą musę vis lena.
Jo, jo, matysis turbūt labai mane čia. Retušuot bus ką veikto, ne? Čia, kai su Mantu kalbėjom, tai buvo irgi kažkaip vis kalbėjom ant sofas ir jau po to atsipalda, atrodo, kad šiaip per Skype kalbom ir jis taip pakėlė ranką. Ir man treningas suplyšęs tarp pažastį. Taip pat irgi galvoja, kaip ten pritraukia, kaip ką, kad nesimatytų.
Jo, jo, čia kartai, žinai, žmonės nežino, kad tame interviu vyksta kažkokių dalykų, kur paskui tu stengiasi
paslėpti
ar ten kažką iškarpyti. Bet tęsant jo, apie Mindaugą Balčiūną, iš tiesų, vat ir ką aš komentavau, kai klausė viena televizija, kita televizija nuomonės po tų rinkimų, aš sakydavau, kad iš esmės reikia pripažinti, kad rinkimus laimėjo ne Vydas Gedvilas, o Mindaugas Balčiūnas, nes tikrai nemaža krepšinio bendruomenės dalis būtent balsavo už jį, žinodami, kaip jisai dirbo iki tol. Ir vat, ta mintis, kad tu pasakai, kad krepšininkai, kurie iki tol su juo dirbo, matė, kaip jis dirba, tikrai negali pasakyti nieko blogo, net priešingai, visą laiką būdavo stengiamas suteikti geriausias įmanomas sąlygas. Tai
aš nesu gal iki galo tiek įsigilinęs, kad būtent kokios atitenka pareigos ir ką gali daryti prezidentas ir ką gali daryti sekretorius, bet aš nežinau, man regis, kad turbūt generalinis sekretorius atlieka turbūt didesnį netgi darbą negu prezidentas.
Iš esmės taip, vienos ten labiau toks įvaizdinės
pareigos,
kitas, kuris dirba darbus. Visi kandidatai šiaip kalbėjo, kas sutapo tarp visų trijų kandidatų, tai buvo visi kalbėjo, kad komunikaciją reikia pagerinti federacijos, netgi Ramūnas Butautas, kuris ėjo dabartinės federacijos liniją, jis apie tą patį kalbėjo. Tai yra sutvarkoma, tai nėra kažkas labai sudėtingos formulės. Bet tuo pačiu visi kalbėjo apie trenerių specialybę, apie trenerių darbą, apie trenerių trūkumą, apie treniravimo sistemas, kad tai reikia kažkaip tvarkyti. Pats va, irgi sakai, su stovyklom vaikų dirbimą, tai jaunus vaikus, būsimus krepšininkus. Ar tame pastebi kažkokių tai problemų, ar turi kažkokią tai idėją apie tai, kad kažkas su treneriais galbūt nėra gerai Lietuvoje?
Geras klausimas, pala turbūt, ką pagalvosiu. Nu, aš manau, kad kaip ir kiekvienam darbe, aukščiausio lygio specialistai turi būti atitinkamai ir apmokami. Ir jeigu, vat, vėlgi, žiūrint tos debatus, tie atlyginimai, kurie yra minimi, yra tokie, kokie yra, tai natūralu, kad net jeigu ir geriausias krepšinio treneris tu esi ir jauti, kad tu jo gali būti ir tau puikiai sekasi, bet tu tiesiog to darbo nedirbsi, nes na, yra, taip, yra idėjinis darbas, bet tu turi ir iš kažko gyventi, tai aš manau, kad čia daugiausia nuo to ir viskas prasideda. Taip pat viskas, manau, atsiremia ir rinktinės pergalės. Turbūt, manau, kad būtų tokia koreliuojanti statistika, kad kuomet rinktinė kažką laimė, kuomet yra geras pasirodymas, pozityvios nuotaikos, tuomet ir tie patys vaikai turbūt daugiau eina į tą krepšinį, daugiau pradeda, čia kaip buvo su Rūta Milutytė, kai buvo visi plaukimo būreliai užpildyti. Bet aš manau, kad čia yra daug tų dedamų ir nedaryčiau aš dabar didelės tragedijos dar iš Lietuvos krepšinio, apart moterų krepšinio, čia kalbu būtent apie vyrų. Bet faktas, kad dabar atėjus, jeigu norės kažką keisti, tai darbo tai bus tikrai daug. Ir Roberto Eftoko man labai daug patiko, daug tų idėjų, aš manau, kad jisai būtų tikrai toksai inovatoriškas, turbūt taip skambėtų tas žodis. Bet ką, sakau, dabar turim naują valdžią ir manau, kad irgi viskas čia bus gerai. Ir reikia suprasti, kad dabar yra 3 metam. Per 3 metus iš pagrindų kažką pakeisti yra neįmanoma. Galų galėtų gali pakeisti vaikų tenais krepšinio ruošimą, gali pradėti, nežinau, kažką padaryti, kad mergaitės labai pradėtų eiti į krepšinį, bet tie rezultatai pasirodys po N metų.
Aš pagalvojau, kad turbūt mes čia galėtume kalbėti ir kalbėti. Toksai esi pašnekovas, žinai, kur čia būtų galima kalbėti ir kalbėti, bet kažkurio momentu turbūt turi tiesiog pabaigti pokalbį, tai aš dabar jau jį ir pabaigsiu. Labai ačiū už tai, kad sutikai paskirti to laiko. Labai tikiuosi, kad ir žiūrovams patiko ir tikrai galbūt ir, negalbūt, o tikrai bent aš jaučiau, kad šį kartą galbūt ir tiek daug negalvoji apie tai, ką pasakysiu.
Ne, aš manau, kad apskritai su laiku aš mažiau ir galvoju, jeigu man, kaip aš kalbėjau 24 metų, tai jo, dabar manau, kad ir turiu teisę ir galiu ir laisvai jaučiuosi daugiau pasakyti.
Ačiū tau.
Nėra už ką.